Aste berezia, esan dugu Nafarroako konkistaren karietara, ba, aste honetan tarte bereziak egiten arituko gara hemen, Infozazpi irratian, baina orain ohikoetara ere itzuli behar dugu, eta 15ean behin hementxe izaten da gurekin Gotzone Elu. Kaixo, egunon Gotzone.
Egunon Doltza.
Bueno, gaur apur bat beranduxeago, bueno, asteak ehala eskatzen du eta... Eta hortxe, zintzo-zintzo entzuten ari zinen, Igone Fernandez Mariezkurrenak egin digun argazkia. Ze, bueno, argazki modura ere imaginatu liteke ez da.
Oso ondo egin du.
Bai, bose, mende atzera Euskalde jendartearen bizimodua nolakoa izaten zen. Orduan seguru argazki kamerarik etzela egongo, baina bestela, egon baldin bazegoen, ba aprotxatuko zuen horbaitek.
Hori da.
Argazkiek egiteko.
Bueno, seguru.
Guk gaur gurera egingo dugu, bos mende berriro aurreratuko gara, eta gaurko egunera gatozen, bueno, gaur protagonista emakume bat dugu.
Alaxe?
Ez da, Euskalduna, Amerikarra bera, baina argazkilaria bai.
Hori da. Eta gaur izango dugu Elizabeth Lee Miller.
Aha.
Nueva Yorkeko estatu baten jaio zen, ezin dut izena oskatu, horregatik ez bueno, dut esango.
Lasai.
1907an jaio, eta 70 urterekin hil zen kantzerrak jota. Aita ingeniaria, Millerren aita ingeniaria eta argazkilaria zen. Eta berarekin ikasi zuen, eta berarentzat ere posatu zuen txiki-txikitan dik. Eta esan bezala aitari ikasi zion argazki dintzaren teknika eta estudioko argazki saioen dinamika.
Baita ere.
Esan daiteke, hogeita hamar, eta begorrogei urtetako argazkilari bikaina izan zela, oizkanpokoa, Lee Miller. Bera hil eta handik 8 urtera semeak argitaratu zituen lanak.
Bueno, beraz ezinbestekoa da, tarte honetan ba Lee Millerri bere espazioa eskaintzea, bueno, esan duzun moduan argazkilari baten alaba, beraz normala izango da, berak ere ofizio egitea, bueno, zer nolako relazioa izan zuen argazki kamerarekin?
Ba, begira, lehenengo aipatuko dut kritiko bati irakurri niona. Kritiko horrek esaten zuen kamera muga bat dela, oda, frontera bat dela. Horrekin zer esan nahi du, ba. Kamarak kontrajarriak diren baldintzak eta paper edo rol ezberdinak finkatzen ditu. Kameraren atzean jartzen bagara, konzentrazioa, ohitura eta inspirazioa deitutako hoiek edo beharrezkoak dira. Bere funtzioa, artazien funtzioaren antzekoa da. Munduaren zati bat ebakitzen du. Edo beto esan da, munduaren itxuraren zati bat. Eta zati hori behau egiten dau, edo gorde egiten dau negatiboaren azalean. Hori batetik. Eta beste aldean jartzen bagara, hau da, kamaren aurrean, munduaren aldean, itxura hoien gaineko nagusitasuna eta kontrola dago.
Aha, bueno, muga horren bi aldeetan egotea posible da edo... Ba, denek lortzen dute.
Denek ez, baina kasu honetan esan behar dugu gure argazkilari honek lortu zuela.
Aha.
Lee Miller izan zen lehendabizikoa eta duda barik esanguratsuena. Lee Millerren gainean idatzitako liburu batek izenburu hau darama, Millerren bizitzak. Izan ere, zailadaren bizitzako arlo guztiak eta karrera osoan bizitza bakar batean biltzea.
Bai.
Bueno, zein izan dira Millerren bizitzak edo arloak edo etapa.
Bai, etapa tamanatu genezake, ez da?
Hori da.
Esate baterako, Pariseko etapa izango litzateke lehendabizikoa gotzen.
Ba, lehendabizikoa esan daiteke baietz. Eta surrealismoarekin dago lotuta.
Aha.
18 urte zituela, Parisera bidali zuten gurasoek ikastera. Baina, bigarren mundu gerra zela eta gauza komplikatzen ari zen Europan, da berriro bueltatu zen estatu batuetara.
Aha.
Gero, handik berriz ere Parisera. Eta argazkigintzako modelo bezala egin zuen ibilbidea, hau da, posatu egiten zuen, oso emakume edarra bai, zalako.
Bai, hortan zalantzarik ez dugu.
Eta argazkilari handien kamararen aurrean egin zuen ibilbidea. Parisen, Man Rayrentzat hasi zen posatzen eta gero laguntzaile moduan egin zuen lan eta bikote ere izan ziren. Hau da, laguntzaile bihurtu zen.
Bai, bai, hori da.
Esaten dute Man Rayrenek asmatu zuela solarizazio fenomenoa. Hau da, argazkigintzaren prozeso tekniko bat da,
bai.
Alde ilunak argi ikusten, argitsuak ikusten dira eta alderantziz.
Aha.
Beste batzuk esaten dute, ez zela Man Ray izan. Agian laguntzaileak hor parte handia izan zuela, eta argazkilari famatuak baino parte handiagoa, baina bakizu.
Bai.
Beti gizonezkoei ematen diote garrantzia, ez?
Tira, bueno, beraz Man Rayren laguntzaile eta bere modelo hasi zen, eta hortxe, ba, berak ere argazkiarekiko harremana estutzen ikusiko zuen, bere
burua, ezta? Eta orduan, kamararen, jo, gaur zen moten nabilen.
Lasai.
Kamararen aurrean egotetik, pasazen kamararen atzeko aldera. Eta han Parisen surrealistekin harreman handi izan zuen. Picasso, Cocteau, Aragon, Paul Eluard, olerkaria, eta danak. Eta ezagutu zuen estetikaren eta bizitzaren inguruan zituzten pentsamenduak, gure Le Millarrek. Eta Le Millarrek Brassai zen argazkilari bat. Brassairen antzera, gauzen alde ezezagunak bilatzen zituen bere argazkietan. Hau da, gure bizitza inguratzen duenaren atzean, ezkutatzen den mundu misteriotsu hori. Eta hori ikusten da hemen liburuan dauden argazki askotan. Sarritan izan da, kamarak konpenetrazio handia daukala pentsamendu surrealistarekin. Eta zertan esango genduke duela konpenetrazio hori? Ba, kamararen alde automatikoagatik. Iesian doana harrapatzeko gaitasuna, edo gure begiradatik alde egiten duena harrapatzeko gaitasun hori. Eta egunerokotasunean gauza fantastikoak topatzeko gaitasuna. Ba, surrealismoak ere badauka hori.
Bai.
Bueno, bigarren zera, etapa, arloa, bai. Edo etapa.
Parisetik, New Yorkera.
Hori da, salto egingo dugu.
Bai.
Nueva Yorken edo New Yorken zabaldu zuen argazkilaritza estudioa. Anaiarekin batera. Berak egiten zituen argazkiak eta anaiak laborategiko lana. Eta erretratuak egiten zizkien artistei, dirudun jendeari, goi mailako jendeari, aberatsei. Baina handik bi urtera itxe egin zuen estudioa, ordurako ezagutzen zuen egipziar bat, Aziz Elui Beir, eta berarekin ezkondu eta Egiptora juntzitzaigun.
Beraz, hirugarren etapa bat hasi zuen.
Hori da.
Etxe berriro erbestetik atera eta Egiptora, hirugarren honetan.
Eta Egiptora. Eta Nueva Yorken erretratuak egiten zituen, baina Egipton paisaiak. Eta liluratuta zegoen desertua edo basamortuarekin. Eta hango eraikinekin. Hango bizitzaz, bueno, partaide izan zen Kairoko erbesteratu eta dirudunen taldeko edo komunitatekoa. Baina, hango bizitzaz, gogaituta, aspertuta, bidaia luzeak egiten zituen. Ingalaterra, Frantzia, Libano, Siria, Txekoslovakia, Bulgaria, eta beti, nola ez?
Kamara eskutan.
Hori da. Bidai hoietan, Parisera juntzen, 1917an, eta han ezagutu zuen Roland Penrose artista surrealista. Penrose hau idazlea zen, bildumagilea edo kolekzionista, eta Londreseko arte garaikidearen institutoko sortzailea dugu Penrose. Ah,
bueno, jende ezagunarekin da eta klase altukoarekin.
Hori da. Mugitzen zen.
Linier.
Bai.
Bueno, laugarren etapa bat. Bai. Orain Europa aldera.
Hori, bigarren mundu gerran. Boge aldizkarirako egin zuen lan.
Aha.
Eta hau esan daiteke bizitza artistiko oparoena eta beratxena izan zela Millarrentzat. Esan dugun bezala, bere garaiko artista famatu asko ezagutu zuela. Eta hoiek aurkitzen ziren bide gurutze batean. Gerra zegoen, bigarren mundu gerra, zer egin. Bueno, ba, batzuk Picasso nantzera, Parisen gelditu ziren, Paris okupatuan. Baina Millarrek inguruan gertatzen zena dokumentatu egin zuen. Eta mundu guztiaren sorpresarako, bai, modelo gorputz ederrura, uniforme militarrez jantzita, atzera eta aurrera ibili zen, tropa aliatuek eskatzen ari, askatzen ari ziren Europan zehar.
Bueno.
Eta esaten dute, ba hori, bueno, esan beharrik ere ez dago, merita handia duela Millarrek, ze moda mundu txal horretatik, bera oso ondo bizi ziteken,
ba,
salto egin zuen, dramaren aurrean erreakzionatu eta beste aldera salto egin zuen. Kamara berberarekin erretratatu zituen artistak eta jende famatua, baita nazismoak ekarritako hondamendia eta zuntxipena.
Bai, gauza baterako edo besterako, ba berrezasun handia zuela, ezta muga batetik bestera egiteko eta guztia bere kamara eskutan. Bueno, Europa aldean beraz bigarren mundu gerra eta Boge aldizkariko lan hoiek egin ostean edo azken etapara Paris Londres artean.
Hori da.
Berriro.
Bai, eskondu egin zen Roland Penrosekin eta antxe bokatu zen Boge aldizkarirekin bi urteko lana. Joan ziren Inglaterrara, eta azken 30 urtetan egindako ekoizpena edo argazki produzioa eten egin zen. Ez zuen hainbeste argazkiken, bakarrik euren etxaldera juten ziren lagunei edo olakoei. Espiritua zauritua zuen gerran ikusitakoagatik. Eta laburtzeko esango genduke, lehen Millarren izena bere aurpegia bezain ezaguna dela. Modan lan egin zuen, objetiboaren bi aldetara. Surrealismoaren artista nagusiak tratatu zituen, André Bertrand, Paul Eluard, Picasso, Aragon. Artista estatuatuetako artista batek esan zuen surrealistak Nueva Yorkera joan zirenean, Europako surrealistek emazteak tratatzen zituztela gonapeko txakurrak balira bezala. Baina guk garbi esan dezakegu, Miller etzela inundik inora gonapeko txakurtxo bat izan.
Ba, ze bere bizitza ikusi besterik edo aztertu besterik ez dago.
Hori. Eta 40.000 argazki baino gehiago daude Millarren artxiboan. Eta gaurkoz, ba, hemen txutze dezakegu.
Bai, ondo baino beto. Ari zara zure erlojua begiratzen gotzone, badakizulako, zure ari zara, gure lan hau pixka bat gehiago ezagutzen, ba gaur ez dugula gehiagorako astirik, baina tira, ondo baino beto laburbildu diguzu, gaurko gure pertsonaia, benetan, ba, Millarren inguruko xetasunak, estimatzen dizugu, gugana, ekarri izana, merezi duen beste argazkilari bat, eta, bueno, horren inguruan ere badaude, dokumentuak, liburuak, eta gehiago maixiatzeko aukera, ba, astelen honek ez digulako gehiagorako ematen.
Horrengo baten gehiago.
Hori da, ba, ama ostegun barru. Hortuan lasaiago izango gara, eta patxada osoz, zure tartea behar bezala egiteko aukera izango dugu. Ba hori xentzule, ez dugula gaur gehiagorako tarterik, aste berri honi ekin diogu, baina, jada, amaitu beharrean gara, bihar, hori bai, betiko moduan, hementxe izango gara goizeko 10:00, itzen lioa, gustotan nahi baldin baduzue, Info7 irratian izango duzue. Ondo izan, bihar arte.
Eio.
Baietz Fundazioak babestutako saioa.